Meillä seurakunnassa oli semmoinen vanha setä, joka eli 93-vuotiaaksi, ja hänellä oli profetoimisesta sellainen käsitys ja yleensä saarnaamisesta, että kun astuu ihmisten eteen vaan ja avaa suunsa, niin pyhä henki alkaa käyttää. Ja niinpä, kun hän näki, että minulla oli aina näitä papereita kaiken näköisiä, niin kuin te näette nytkin olevan, niin hän sanoi, että etkö sä voi koskaan puhua ilman noita papereita. Että pyhä henki puhuu suoraan. Minä yritin sitten selittää, että kuulehan, että pyhä henki on puhunut mulle etukäteen ja mä olen vaan kirjoittanut ne ylös tänne näin. Mutta se ei mennyt perille. Hän kuolikin siinä uskossa, että pyhä henki vaan puhuu suoraan sitten, kun avaa suunsa, niin sitten sieltä alkaa tulla. Mutta mitä mieltä te olisitte, jos minä olisin tänne tullut nyt sitten puhumaan näistä asioista, niin mä avannut vaan suun ja odottanut, että jotain tapahtuisi. En tiedä, olisiko paljonkaan tapahtunut. Mutta ne on tässä nyt järjestyksessään minulla täällä papereilla. Kun puhumme profetoimisen armolahjasta, niin se tarkoittaa, että se on Pyhän Hengen innoittamaa puhetta kansankielellä, eli täällä meidän keskellämme suoraan suomeksi. Se ei tarvitse mitään kielellä puhumista. Ja tätä profetoimista koskee samat lainalaisuudet kuin äsken puhuimme kielten selittämisen armolahjasta. Ja nyt meidän täytyy ymmärtää Raamatun profeettia tästä, että pystymme erottamaan seurakuntaprofetoimisen siitä profetiasta, mitä Raamatusta löytyy. On hyvin suuri ero näiden kahden välillä. Kun ajattelemme vanhan testamentin profeettoja, jotka saivat Jumalalta sanan ja joka kirjoitettiin sitten meille Raamattuun, niin he puhuivat aitoja Jumalan sanoja, jotka pitivät kirjaimellisesti paikkansa. Esimerkiksi jostakin Samuelista sanotaan tällä tavalla, että kaikki mitä hän sanoo, se varmasti toteutuu. Mutta näin ei voida sanoa seurakuntaprofetoimisesta tänä päivänä, koska sitä pitää arvioida ja arvostella. Nämä vanhan testamentin profeetat, Jesajat, Jeremiat, Hesekielit ja niin edelleen, puhuivat Herran nimessä ja Jumalan suuna. Ja he käyttivät minä muotoa, minä Herra Jumala, koska he puhuivat täsmälleen sitä, mitä Jumala vaati heidän puhuvan. Mutta nyt Uuden testamentin puolelle kun mennään, niin siellä ei Jumalan pysyvä täydellinen ilmoitus tullut varsinaisesti profeettojen kautta. Siellä sanotaan, että ennen Jumala puhui profeettojen kautta, mutta nyt pyhien apostoliensa kautta. Me olemme saaneet Uuden testamentin lähinnä apostolien kautta. Näitä kyllä kutsuttiin myöskin profeetoiksi Pietarin kirjeessä. Kaksi kertaa sanotaan, että apostolit ja profeetat. Mutta sinä ne yhdistetään samaksi asiaksi, että nyt seurakunta totuus, seurakunta ilmoitus on tullut näiden apostolien ja profeettojen kautta. Katsokaa, seurakunta totuus ei tullut vanhan testamentin profeettojen kautta, vaan apostoliprofeettojen kautta. Ja he saivat meille erehtymättömän Jumalan sanan. Ja niinpä Uuden testamentin puolelle, kun siirryttiin, niin profeettojen nimi vaihtui apostoliksi. Jeesus itse nimesi apostolit. Ja hän oli itse myöskin apostoli. Raamattu kutsuu häntä sellaiseksi, Hebrealaiskirje 3:1. Ja niinpä, kun puhumme nyt seurakuntaprofetoimisesta, niin se ei ole verrattavissa Raamatun kirjoitettuun profetiaan, ja se ei ole samanarvoista. Tämän seurakunnassa tapahtuvan profetoimisen yläpuolella on Jumalan oma sana. Ja tällä pitää kaikki arvostella ja arvioida sitten seurakunnan piirissä. Ja tämä on hyvin tärkeää meidän muistaa. Ja nyt alamme puhua tästä profetoimisesta seurakunnan keskellä. Ja sitä koskee apostoli Pietarin puhe helluntaipäivänä, kun hän sanoo toisessa kirjeessään tällä tavalla ja laajentaa tämän profetoimisen sitten koskemaan lähes kaikkia. Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan henkeni kaiken lihan päälle. Ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, toinen käännös sanoo ja alkukieli profetoivat. Ja nuorukaisenne näkyjä näkevät ja vanhukset unia uneksuvat. Ja myös palvelijaini ja palvelijattarieni päälle minä niinä päivinä vuodatan henkeni. Ja he profetoivat. ennustavat. Siis lähes kaikki. Kun Pyhä Henki tulee, niin kaikki voivat profetoida. Ja siksi Paavali sanoo siellä kirjeessään, jota olemme tutkineet, että te saatatte kaikki toinen toisen jälkeen profetoida. Eli Pyhän Hengen valtaamana ja innoittamana puhua sanoja seurakunnan rakentumiseksi, kehoitukseksi, lohdutukseksi ja opetukseksi. Kuka hyvänsä, joka on Pyhän Hengen vallassa. Mutta se lähtee, ystävät, pienestä. Niin kuin kielten selittäminen ei ole pitkä ohjelmanumero seurakunnan keskellä, ei myöskään tämmöinen seurakuntaprofettoiminen, joka ei ole siis profeetallista sananjulistusvirkaa vastaava. Se voi olla silloin pitempi, niin se on yleensä lyhyt. Se käsittelee jonkun jumalallisen ajatuksen, jonkun lohdutuksen sanan, jonkun, joka koskettaa ihmisen tai ihmisten sydämiä. Ja niin tämmöinen innoitettu puhekin. Ja sitä esiintyy, jos kokoonnutaan kotipiireihin, soluihin, ryhmiin, rukoilemaan, niin yksi voi saada Herralta jonkun sanan, joka kummasti auttaa ja lohduttaa toisia, vaikka en ole mikään saarnaaja. Hän saa Herralta tämmöisen ajatuksen. Se yksi kaksi syntyy tuolla, ja kun siinä vapaassa ilmapiirissä voi ilmaista itseään ja rohkeasti tuoda esille, niin hän sanoo sen, mitä Herra hänelle puhuu, ja se on profeetallinen sana sille joukolle tai jollekin siellä mukana olevalle. Ja siksi, kun seurakunta kokoontuu, ei raamatutunneille tai johonkin suureen Jumalan palvelukseen, mutta rukoilemaan yksinkertaisesti yhdessä olemaan koolla, niin tämänkaltainen toiminta on mahdollista. Profetoimisen armolahjassa on kaksi puolta. Olen tuollaisella kuviolla sitä nyt yrittänyt niin kuin havainnollistaa. Ei ole olemassa profetoimista, ellei saada viestiä Pyhältä Hengeltä. Sitä sanotaan ilmestykseksi, ilmoitukseksi. Sitä voi sanoa myöskin innoitukseksi, mutta joku aihe se on, se sisältää viestin. On turha puhua ja profetoida, jos ei ole mitään viestiä siinä. Niin, se on, ei ole mahdollista sellainen ollenkaan. Ja se, että tämmöinen viesti on olemassa ja täytyy olla, niin sehän on sanottu noissa Raamatun kohdissa, muun muassa tämä 1 Korintolais 2.12 sanoo näin. Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen hengen, joka on Jumalasta, että tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut. Näin se profetian lahja ilmenee. Tulee viesti, joku viesti, että me tietäisimme sen. Ja toinen osa tästä profetoimisen lahjan puolesta on se, että se täytyy ilmaista. Se ei mene tiedoksi eikä ihmisten ymmärrykseen, ellei sitä ilmaista. Ja tavallisesti se on sitten puhumista. Eli se puhumalla ilmaistaan. Ja Pyhä Henki vaikuttaa profetoivassa juuri sen halun ja sen tahdon, että tämä pitää sanoa julki. Se on luonnollista. Se täytyy tuoda esille. Ja tässä me tietysti saatamme olla aika epätäydellisiä, mutta kuitenkin me haluamme totella sitä Pyhän Hengen vaikutusta ja tuoda sen esille. Ja silloin se tulee tiedoksi ja silloin se tulee lohdutukseksi, opetukseksi ja rakennukseksi. Pyhä Henki on sen takana, innoittaa siis puhumaan, niin kuin Pietarin kirjeessä sanotaan. En nyt näitä kaikkia kohtia etsi. Mutta kun tässä on mainittu, että se ilmaisu on puhe, niin äsken viittasin siihen, että se voidaan myöskin kirjoittaa. Vanhan testamentin profeetat, kuten Uuden testamentin apostolit, kun he saivat viestin Jumalalta, mitä he tekivät, kynä käteen ja alkoivat kirjoittaa. Jos he eivät näin olisi tehneet, niin meillä ei olisi tänään vanhaa testamenttia eikä uutta testamenttia. Mutta onneksi Pyhä Henki innoitti heitä myöskin kirjoittamaan. Ja tällä tavalla minäkin viestejä Jumalalta etupäässä saan kotona yksin siellä ollessa ja monet saarnaajat ja julistajat, niin mun viesti tulee joko Raamattua lukiessa tai muussa yhteydessä, niin kynä käteen ja muistiin äkkiä. Sitten sen voi julistaa seurakunnalle. On myöskin muunlaista ilmaisua. Olette varmaan ihmetelleet jotakin profeetta Hesekieliä, joka Pyhä Henki ja Jumala pisti tekemään kummallisia juttuja. Esittämään draamaa. Milloin piti nukkua oikealla kyljellä 40 päivää ja sitten vasemmalla kyljellä taas määrätty määrä. Milloin pistää ruokia jotakin, syödä jotakin siinä ja lehmän lannalla vai millä eläinten lannalla sitä lämmitellä. Ja sitten rakennella jotakin varustuksia sinne, saartoja ja hiekasta ja muuta ja tämmöisiä. Ja kaiken tämän ilmaisun mukana tuli sanoma Israelin kansalle. Näitä kaiken kaikkiaan olen laskeskellut, että Hesekiel sai noin 25 kertaa tämmöisen draaman. Ja tähän draamaan on nykyaikana monet nuoret paneutuneet. Mahtava keino saavuttaa nykyään nuoria tuolla ihmisiä draaman keinoin. Ihan raamatullinen tapa muuten. Ja se voidaan todistaa monikymmenkertaisesti siellä Raamatulla. Joo. Katsokaa, se aihe ja se sisältö ratkaisee. Meistä, jotka olemme vähän vanhanaikaisia, niin se voi tuntua vähän kummalliselta, kun naama on valkoisena ja niin edelleen. Mutta olen useita nähnyt ja katsellut ja tullut siunatuksi, kun niistä omista rajoitteistaan vaan pääsee vähän eroon. Näin, tämmöistä elekieltä, pantomiimiesitystä, niin Hesekiel piti useaan kertaan. No niin, siis vielä kerran, että viesti pitää olla Pyhältä Hengeltä, siis sanoma, ja sitten se pitää ilmaista tavalla taikka toisella. Kun menemme tähän sanoman ilmaisuun, niin Raamatun profeetoilla se oli tämän kaltainen. He saivat viestin eli ilmestyksen Jumalta, se on tämä musta ympyrä tuossa keskellä. Mutta kun he puhuivat sen julki, niin siihen liittyi heidän omat tapansa ja tyylinsä, eli ne persoonalliset piirteet. Kun minäkin nyt teille ystävät puhun, niin tähän kaikkeen puhiseen liittyy tämä minun persoonani ja minun tapani ja tyylini ja äänensävyni ja kaikki. Se tulee ilmi siinä, eikö niin? Näin oli myöskin Raamatun kirjoittajien kohdalla. Nämä persoonalliset piirteet näkyivät heidän tyylissään kirjoittaa, toimia. Hesekielen tunnemme hänen tyylistään. Jesajan tunnemme, erotamme hänen tyylistään. Paavalin asiatyylin, hyppelehteleminen asiasta toiseen ja kauhean määrän asioita mättämisen pitkiin lauseisiin ja niin edelleen. Paavalin tyyli. Joo, ja sitten Johanneksen tyylin tunnemme oikein hyvin. Ja kun alkukielellä luetaan Johannesta, niin ne, jotka hyvin sitä ymmärtää, niin sanoo, että siellä oli aika tavalla sitä murretta ja kansankieltä ja virheitä. Ja sitä virheellistä Uuden testamentin kreikkaista sitten lueskellaan. Ja Luukas, minäkin kun olen tässä nyt sitten lukenut kreikan kielellä tuota Uutta testamenttia, silloin kun ilmestyi Novum, minä aloitin heti opiskelun ja aloin sitä lukea. Niin ystävät hyvät, vielä vaikka monien vuosien jälkeen, kun mä luen Luukasta, Luukkaan evankeliumia ja apostolien tekoja kirjoittamia, niin hän käyttää 400 sellaista sanaa, joka on lähinnä lääketieteellistä ja lääkärin ammattiin liittyvää, että meikäläinen ei ikinä opi niitä sanoja, mutta sanakirjan kanssa aina. Ei me millään tuonne päähän. Ja toisten tekstiä on ihan mukava lukea, kun siellä ei ole niitä vaikeita sanoja. Paavalia ymmärtää melko hyvin ja Johannesta vielä paremmin. No niin. Sanoma tuli näille Raamatun kirjoittajille heidän omalla persoonallisella tavallaan ja tyylillään. Ja siitä huolimatta heidän sanomansa oli aitoa, oikeata ja virheetöntä. Mutta näin ei ole tämän päivän seurakuntaprofetoimisen kanssa. Siihen kyllä liittyy se oma persoonallinen tyyli, mutta me emme yhtä pätevästi ja täydellisesti pysty tuomaan ilmaisemaan sitä viestiä, jonka olemme saaneet. Kuvaan sitä tämmöisellä kalvolla. Kun me saamme viestin, eli ilmoituksen Jumalalta, ja meidän pitäisi se nyt sitten ilmaista toisille ja puhua, niin se kulkee meidän lävitsemme. Ja siinä läpimenossa on monenlaisia asioita, jotka vaikuttavat sen viestin ilmaisuun, eli puhumiseen. Siihen vaikuttaa meidän ymmärryksemme, kuinka me ymmärrämme asioita, kuinka me tiedämme niitä. Siihen vaikuttaa meidän harjaantuneisuutemme, kokemuksemme. Jos olemme tottuneet esittämään, niin tottuneet pystyvät sen paremmin tuomaan esille kuin tottumaton. Muistahan kaikki ne ensimmäiset puheet ja todistukset, kun uskoon tuli. Kyllä ne oli avuttomia mullakin. Niin kuin mä näen sellaisia nuoria nykyään, joilla on niin luontaista, ne puhuu vapaasti. Ja sillä tavalla minä olin kaukana siitä siinä iässä kohokkaan. Mulla oli niin heikkoa se esitys. Mutta kokemus ja harjaantuminen on auttanut tässäkin asiassa vähän paremmin, että tekin varmaan jotain ymmärrätte tästä. Sitten se kulkee meidän persoonallisuutemme, meidän luonteemme, koulutuksemme ohi. Eli se vaikuttaa sen sanoman esille tuomiseen. Ja sitten ympäristö, puitteet. Jos pitäisi sanoma tuoda esille sellaisen kuulijakunnan edessä, jossa on 1000 ihmistä tai 500, niin se on kuulkaa kova paikka. Ja joillekin se on aivan mahdoton juttu. Eikä Jumalan pyhä henki ketään siitä syytä. Me olemme erilaisia. Mutta tämä samainen henkilö voi tuoda sen sanoman semmoisessa kotipiirissä, jossa on paikalla 5 ihmistä tai 10 ihmistä. Siellä hän uskaltaa. Eli nämä puitteet vaikuttaa myöskin, kuinka te tuodaan. Sitten mielen tila vaikuttaa. Olemmeko rasittuneita? Ja minkälaisessa vireessä me oikein olemme? Niin se vaikuttaa tähän sanoman sisältöön. Sitten tämä hengellinen tila, että rakastammeko kuulijoitamme ja niitä, joille pitäisi sanoma tuoda. Vai satunko olemaankin nyt äksyllä tuulella ja tuomiomielellä, jolloin minä pamauttelen sen sitten sillä tavalla ulos. Tuon sen oman pahan tuuleni sen sanoman mukana. Näinhän ei pitäisi tehdä. Pitäisi tuomita se oma mielentilansa ja etsiä puhtautta Jumalan kasvojen edessä. Ja sitten tämä pyhän hengen voitelun osallisuus tai sen puute. Ystävät, kun saamme viestin Jumalalta, niin se kulkee meidän lävitsemme. Ja me sen ilmaisemme sitten näin. Ja Paavali sanoo näin, että tämä on kaikki vajavaista. Me näemme kuin kuvastimesta arvoituksen tavoin. Ja sen tähden Raamattu asettaa aina arvostelijat paikalle. Koska sitä on koeteltava, sitä on arvosteltava, sitä esitystä. Onko se oikein. Ja oliko se nyt mahdollisesti sitten juuri se viesti, joka Jumalalta tuli, ja tuliko se oikein esitetty ja niin edelleen. Katsokaas, kun meidän viestimme, jonka olemme saaneet Jumalalta ja sen ilmitulo, niin se voi aika tavalla vaihdella. Olen kuvannut se tämmöisellä kalvolla, jossa ilmestystä, eli sitä viestiä olen I:llä kuvannut ja sitten sitä puhetta, ilmaisua toisille, niin P:llä, eli tämä vihreä alue. Näin voi käydä usein tässä vajavaisessa profetoimisessa. Me saamme Jumalalta nyt tässä näin pienen ilmoituksen. Pienen ilmoituksen. Mutta kun me rupeamme sitä sitten esille tuomaan, niin se laajenee kuin pullataikina ja siitä tulee iso juttu. Niin. Mutta se jumalallinen on vain tuo osa. Loppu on sitten meitä itseämme, eikö niin? Tai sitten tässä B-kohdassa niin voi olla näin, että on pieni ilmoitus, viesti. Ja sitten me tuomme sitä esille, mutta Suurin osa onkin meitä itseämme, vaan tuo pieni osa on sitten sattuu olemaan sitä. Me vain osittain tuomme sen ilmestyksen ja ilmoituksen kuulijoille. Näinkin voi olla, että Pyhä Henki antaa ison ilmoituksen ja viestin, mutta kun me olemme niin peloissamme ja aristelemme ja tottumattomia ja mitä kaikkia estoja meillä onkaan, niin me saamme siitä vain välitettyä osaa. Tai sitten pahimmassa tapauksessa, että on iso ilmoitus, viesti, ja sitten me pistämme vielä omiamme siihen, että vain pikkuisen tulee mukaan sitä viestiä, sitä ilmoitusta, minkä Pyhä Henki antoi. Tämä on aika tavallista. Näin voimme tätä asiaa minun mielestäni havainnollistaa. Olen erikseen miettinyt tuota, että kun me saamme viestin Pyhältä Hengeltä, että olemmeko me ymmärtäneet sen oikein ennen kuin edes viestitämme sitä toisille. Ja olen tullut siihen tulokseen, että Paavalinkin sanojen mukaan, että se viesti ja ilmoitus niin ei aina ole ihan oikea ja täydellinen. Koska täydellinen viesti meillä on Raamatussa ja mikään muu ei ole niin täydellistä jo tämänkin takia. Ja jos sitten tämä ilmoitus, viesti perustuu kokonaan Jumalan sanaan, niin silloin se on lähellä täydellistä. Se on selvä, koska se on sana. Mutta muut ilmestykset ovat rajallisia. Ne voivat olla symbolisia tai vaikeasti tulkittavia. Ja tämä Paavalin kohta tässä, että me näemme kuin kuvastimme sitä arvoituksen tavoin, osoittaa jo se, että se ilmestys ja se viesti, niin kun hän sanoi, että minä tunnen vajavaisesti, minä ymmärrän vajavaisesti, niin jo se voi olla meidän kohdallamme hieman vajavainen. Ja siksi on tärkeää tämä asia aivan kuin oivaltaja käsittää, että me voimme sen viestin saada jopa omasta itsestämme, omasta hengestämme. Ja siellä on Vanhan testamentin puolella profeetan sana, kun hän tuomitsee toisia profeettoja, että nämä profeetat seuraavat omaa henkeänsä. Profeetoivat siis oman hengen tuotteita. Ei ole saaneet viestiä Jumalalta. Se vaara on siis meilläkin. Ja tässä auttaa vain valvominen, armolahjan hoitaminen, harjoittaminen ja semmoinen tarkkailu, että itse on kriittinen myöskin omiin ilmestyksiinsä nähden. Olen tavannut ihmisiä, jotka melkein joka kokouksessa ne näkee jonkun ilmoituksen tai ilmestyksen tai kuvan. Eräällä minä sanoin, että kyllä sä saisit olla vähän kriittisempi noihin näkyihin nähden. Kun milloin mitkin möröt siellä välillä vilisteli siellä lavalla ja niin edelleen. Aina sen mielentilan mukaan, mikä hänellä sattui olemaan. Eli omasta hengestä saattaa nousta. Ja siksi on tärkeää olla raitis ja valvoa omaa sisäistä tilaansa. Meidän profetoimisemme aines tulee pääasiassa kahdelta taholta. Se aines, se ilmoitus voi tulla meidän ulkopuoleltamme, jonka Pyhä Henki antaa, tai sitten Pyhä Henki antaa meidän omasta tietovarastostamme, mikä meillä on itsellämme. Tämä, mikä tulee ulkopuolelta meidän, niin se on nimetty ilmoitusprofetiaksi. Täällä mainittiin tuo ilmoitussana täällä jo aikaisemmin. Sitä ei siis ole profeetan omassa päässä, mutta Pyhä Henki antaa ilmoituksen. Ja innoittaa sen esille tuomisessa. Ja täällä on esimerkkejä, mikä tämä ilmoitus voisi olla. Se voisi olla salaisuus, jota profeetta ei tiedä ollenkaan etukäteen, mutta se hänellä paljastetaan jossakin hetkessä. Niin kuin Paavali sanoi, että ellen puhu salaisuuksia. Kun Pyhä Henki tietää kaikki salaisuudet, niin hän voi joskus paljastaa salaisuuksia. Tämä ilmoitus, joka tulee Pyhältä Hengeltä, voi olla joku tieto jostakin asiasta. Se voi olla paljastus. Se onkin vakava paikka, jos profeetta tulee sanomaan, niin ja niin on sinun asias laita. Paljastaa. Se on hieno asia, jos Pyhä Henki tällä tavalla toimii, mutta muistetaan aina, että Pyhä Henki ei häpäise. Se voi olla tuomio. Siitäkin on esimerkkejä. Tuossa Paavali mainitsi, äsken luettiin se kohta, jolloin kun syntinen, joka tulee sinne ja kaikki profetoivat, he paljastavat ja tuomitsevat sen synnin, ei sitä ihmistä. Mutta olkoot vaikka ulkopuolinen ilmoitus, mikä hyvänsä näistä, niin aina kaikessa täytyy toteutua se, että rakennukseksi, kehoitukseksi, lohdutukseksi. Eli ihmisen auttamiseksi, aina auttamiseksi. Kun meillä jumalallinen rakkaus on kaikilla niitä, jotka julistavat tai profetoivat, niin siihen tulee tämä armeliaisuuden, lempeyden leima ja se auttaa ihmistä. Nyt tämän ilmoitusprofetian kanssa on kaikkein eniten vaikeuksia. Siinä on nämä vastaanottamisen vaikeudet, että ilmestys voidaan vastaanottaa rajallisesti. Se on vaikeasti tulkittava joskus. Ja sitten on vaikeuksia ilmaista näitä asioita. Ja tässä tällä alueella kaikkein eniten tehdään myöskin virheitä. Jotkut ovat innostuneet kovasti tähän ilmoitusprofetiaan. Joskus oli meillä eräs henkilö, joka puhui siellä kokouksessa ja sitten hän alkoi käyttää tiedon sanaa ja ilmoittaa, mikä sairaus on kelläkin ja se paranee ja niin edelleen. Monta tällaista. Kokouksen jälkeen todettiin ja sen jälkeen, että ei kukaan parantunut mistään. Ei kukaan parantunut mistään. Meneekö tämä nyt pelkästään sitten tämän vajavaisen profetoimisen tiliin? No senkin tiliin se menee. Mutta sen kaltaista ei pidä seurakuntaelämässä sallia. Eräs tunnettu sanajulistaja sanoi minulle, että siellä heidän seurakunnassaan vaikutti tämän kaltainen henkilö. Niin hän sanoi, että se seurakunta on parannettu 2-3 kertaan näillä sanoilla ja edelleen siellä ne samat sairaat on. Ystävät, ei silloin tämänkaltaista toimintaa saa suosia. Se pistää pilkaksi koko tämän armolahjan ja armoituksen. Pyhä Henki ja Jeesus, joka on itse totuus, niin ei missään tapauksessa ole tämänkaltaisen toiminnan takana. Tilapäisesti profeetat voivat erehtyä, mutta että jatkuvasti ja enimmäkseen erehtyy, niin silloin täytyy tarkistaa jo toimintatapoja. Sitten tarkastellaan tätä vähän turvallisempaa profetoimisen muotoa, jonka nimi on innoitusprofetia. Eli Pyhä Henki täyttää tai sitten valtaa profeetan ja innoittaa hänen tietovarastostaan jonkun ajatuksen. Joku raamatun kohta tulee eläväksi, joku raamatullinen ajatus, joku lohdullinen rakentava sana, joka hän tietää ennestään. Pyhä Henki ottaa ja kirkastaa sen profeetalle. Ja profeetta innostuu siitä ja sitten hän haluaa tuoda sen esille. Tämä onkin turvallinen profetoimisen muoto. Koska se aines on ennalta olemassa, se on ilmeisesti raamatullinen aihe, ja varsinkin jos se on puhtaasti raamatullinen, niin se on hyvin turvallinen ja se on oikea. Ja Pyhä Henki voi käyttää sitten profeetan omaa kokemusta, ja omaa oppikäsitystä ja niin edelleen. Ainoat vaikeudet on siis tässä se, että jos se ei perustu kokonaan Jumalan sanaan, niin silloin siinä voidaan joskus mennä vikaankin. Oikean ilmaisun vaikeudet siinä on. Ja sitten yksi vaikeus on se, että omaksuttu väärä tieto jostakin asiasta tai opista, niin se saattaa tulla sitten profetoidessa esille. Olen kuullut profetioita, joissa ei osata erottaa seurakunnan ylöstempausta koskevia raamatun kohtia niistä, jotka puhuvat Jeesuksen toisesta tulemuksesta. Ja näillä uhkaavilla toisen tulemuksen kuvauksilla niin pelotellaan sitten seurakunta ihan pakokauhan partaalle, kun se seurakunnan ylösotto pitäisi olla lohdullinen asia ja levollinen ja ihana asia. Ei, siitä on kuulkaa kaukana uhkakuvat tästä seurakunnan ylöstempauksesta. Mutta jos sotketaan nämä raamatun kohdat, niin profeetta voi tämän väärän tietonsa välittää sitten ja luoda tällaisia uhkia seurakunnan keskellä. No niin, kehoittaisin kaikkia teitä profetoimaan tällä innoitusprofetian alueella. Pyhä Henki voi sitten antaa jollekin näitä ilmoituksia. Tietysti me haluaisimme olla niiden salaisuuksien ilmiantajia ja syntien paljastajia ja että tietäisimme toisten asioita ja niin edelleen. Mutta jos se lähtee siitä halusta vaan, että me haluamme olla jotain erikoisia, niin metsää kuulkaa menee niin, että roikuu. Motiivit pitää olla kuulkaa oikeanlaiset ja rakkaus ennen kaikkea. Entäs jos profeetta nyt sitten sattuukin vähän pieleen puhumaan seurakunnan keskellä ja puhuukin väärin, niin onko hän väärä profeetta? Tästä minä haluaisin nyt teille puhua ihan vakavasti. Jos joku erehtyy profetoimisessaan, niin kuulkaa, hänestä ei saa sanoa, että hän on väärä profeetta. Hän on vaan erehtyväinen profeetta. Jos katsomme Vanhan testamentin kuvaa väärästä profeetasta, niin väärä profeetta oli sellainen, joka puhui Jumalan nimessä ja sellaisia asioita, jotka eivät käyneet toteen. Ja mikä oli tuomio? Sellainen profeetta pitää kuoleman. Mutta näin ei ole Uuden testamentin puolella. Meille on apostolien kautta annettu täydellinen ilmoitus Jumalasta, Jumalan sanaa. Ja nyt sen jälkeen on vain niitä profeettoja, jotka soveltavat oman ymmärryksensä ja taitonsa mukaan tätä ilmoitusta, joka on täydellinen. Ja siinä me erehdymme, niin kuin saarnaajat erehtyvät ja kaikki muutkin erehtyvät joskus. Niin annetaan se oikeus kaikille profetian lahjan omaaville, että sinäkin saat erehtyä, mutta älä nyt tahalla supe erehtymään. Niin, saat erehtyä. Äläkä jää hautomaan niitä kipeitä asioita, kun meni pieleen. Tee niin kuin se pikkulapsi siellä kotona, joka konttaa ja pyrkii ylös ja opettelee kävelemään. Niin vaikka kuinka monta kertaa menee nurin, niin aina nousee uudelleen. Aina nousee ja yrittää. Ja näin myöskin näiden armolahjojen käytössä on asianlaita. Meillä olisi esimerkkejä Raamatussa siitä, kuinka joku on erehtynyt, mutta en haluaisi nyt siihen puuttua, kun ei ole aikaa. Mutta haluaisin vielä tähän asiaan kiinnittää huomiota, että profetoiminen ei saa ohjata ihmisen elämää eikä seurakunnan elämää. Tämä on hyvin lähellä tämä ajatus, koska Vanhan testamentin aikana profeetat ohjasivat koko kansakuntaa. He ohjasivat kuninkaita, antoivat Jumalan sanan, kuinka pitää menetellä. Ja koko valtakuntaa ohjattiin usein näiden profeettojen sanojen mukaan. Mutta näin ei ole tänä päivänä seurakunnankaan keskellä. Ne ihmiset, yksilöt, jotka aina omissa ratkaisuissaan lähtevät etsimään profeetoilta ratkaisua, ja saavat sitten vastauksia, ne ovat monta kertaa menneet pieleen. Nyt me voisimme etsiä Raamatusta esimerkiksi Paavalin kohdalla. Te muistatte hän, kun hän oli viimeistä kertaa, viimeiseltä lähetysmatkaltaan tulossa sinne Israeliin, Jerusalemiin, niin sanotaan, että joka paikkakunnalla, mihin hän tuli ja uskovaisten luokse tuli, niin siellä niin oli profeettoja, jotka profeetoivat ja sanoivat näin, että sinut vangitaan siellä Jerusalemissa. Sinä joudut pakanoitten käsiin. Taas kun hän meni seuraavaan paikkakuntaan, profeetat olivat hänen kimpussaan. Sinut vangitaan siellä, sinä joudut ahdinkoon ja vaikeuksiin. Onhan se selvä, että kun profeetat tällä tavalla sanovat, niin kaikki muut yhtyivät siihen ja sanovat, älä hyvä Paavali, vaan missä tapauksessa mene sinne, kun sulle näin huonosti käy. Mitäs Paavali teki? Minä olen valmis menemään vaikka kuolemaan Jeesuksen nimen tähden. Ja niin oli Paavalilla vakaa suunta Jerusalemiin, vaikka kaikki profeetat yhteen ääneen sanovat, että sulle käy siellä huonosti, sut otetaan kiinni ja pistetään kahleisiin. Ja kun Agabus tuli ja otti hänen vyönsä ja sanoi, että näin sidotaan se mies, jonka ova tämä vyö on. Paavali ei antanut profeettojen ohjata omaa elämäänsä. Miksi? Jos Paavali olisi niin tehnyt ja antanut meille sellaisen mallin, niin vastuu ei olisi koskaan meidän elämästämme ja teoistamme meidän, vaan se on niiden profeettojen, jotka meille ennustelivat. Mutta Jumala tahtoo, että me vastaamme itse omista ratkaisuistamme ja teoistamme. Niistä me joudumme tilille. Emme saa sysätä niitä profeettojen niskaa. Profeetat voivat olla avuksi meille näissä ratkaisuissa ja olla lohduttamassa ja tukemassa ja auttamassa. Ja näitä lohdullisia sanoja kuului tänäänkin tuolla ja niitä kuullaan aina siellä, missä Pyhä Henki toimii. Mutta ei Jumala meitä vaikeuksista kuulkaas pelasta. Vaikeudet kuuluu myöskin meidän elämäämme. Samoin myöskään seurakuntaelämää ei profeetat johda. Ketkä johtavat? Paimenet, opettajat, sanan saarna ohjaa ja johdattaa meitä. Mutta sitä asiaa täydentävät ja tuovat oman lisänsä ja siunauksen profeetian armolahja. Sitten on meidän hyvin tärkeää vastata sellaiseen kysymykseen, että kuka oikein profetoitaessa puhuu? Puhuuko Jumala? Vastaus on ei. Puhuuko Jeesus? Vastaus on sama, ei. Puhuuko Pyhä Henki? Tässä on vastaus. Ihan sama, ei. Kuka puhuu? Profeetta itse puhuu. Profeetta itse puhuu. Jälleen profeetta on vastuullinen myöskin puheistaan. Hän on kyllä saanut viestin Jumalalta, mutta se on tullut hänen lävitsensä. Hänen itsensä täytyy se tuoda ilmi ja ilmaista. Mutta hän on vastuullinen siitä, mitä hän ilmaisee, niin kuin saarnaaja on saarnoistaan. Mutta Pyhä Henki on takana ja innoittaa, antaa viestin, antaa kyvyn, kehittää sitä armolahjaa ja ilmestyy sen armolahjan kautta ja välityksellä ihmisille, että niin ihmiset rakentuvat ja saavat opetusta ja lohdutusta. Mutta profeetta itse siis puhuu. Paljon näistä voitaisiin vielä sanoa, mutta ehkä tämä oleellisin on nyt sanottu. Toivoisin, että tämä minun puheeni ei vähentäisi profetian armolahjan käyttöä tässäkään seurakunnassa, vaan se innoittaisi kehittämään sitä, kasvattamaan sitä ja antamaan itselleen myöskin erehtymiset anteeksi, unohtamaan ne, koska me kaikki erehdymme. Jos sinä olet erehtynyt profeetoimisessa, et ole väärä profeetta, sinä olet vain erehtynyt ja sinä voit korjata asioita ja näin tulla Jumalan käyttöön ja olla Jumalan käytössä jatkuvasti. Kun ymmärrät lahjan sisältöä ja sen toimintaa ja kun vältämme vääränlaisia esimerkkejä, malleja, että luonnottomuutta ja kiihkoa ja väärää äänenkäyttöä ja niin edelleen, niin tässä asiassa Jumalan Pyhä Henki meitä auttaa ja näin me pääsemme eteenpäin. Niin, veljet, kirjoittaa Paavali, älkää estäkö profetoimasta. Eli käyköön meille näin, että tässäkin asiassa voisimme päästä eteenpäin. Ja sitten siellä on se kehoitus, että ennen kaikkea tavoitelkaa profetoimista. Ja se ei tarkoita saarnaamista. Huomenna puhutaan sitten vähän siitä, että se voi liittyä siihen, mutta tavoitelkaa profetoimista. Eli puhua Pyhän Hengen innoittamana taivaallisia ajatuksia, raamatullisia asioita toiselle avuksi. Ja silloin sinä olet Pyhän Hengen käytössä ja se lahja sinussa kehittyy ja kasvaa. Herra, me tahdomme kiittää ja ylistää sinua näistä ihanista ihmeellisistä asioista, joita olemme saaneet tutkistella. Herra, vajavaisesti olen näitä pystynyt esittämään, mutta Pyhä Henki, sinä olet itse täydellinen, niin kirkasta sinä näitä asioita. Herra, auta oikealla tavalla ja Herra, myönteisellä hyvällä tavalla sinä haluat meitä ohjata, johdattaa nyt ja tulevina aikoina. Herra, siunaa ennen kaikkea tämän seurakunnan keskellä niitä, jotka ovat tätä armolahjaa käyttäneet. Herra, me siunaamme heitä erikoisesti sinun nimessäsi, jokaista. Ja Herra, jos jollakin tämä lahja on sammunut, niin Herra, auta, että hän voisi jälleen virvoittua ja virkistyä, voidakseen olla sinun käytössäsi toisten keskellä. Kiitos, vapahtaja, että tällä tavalla saamme siunata itseämme ja toinen toisiamme. Jos täällä on joku, joka etsii ja kaipaa tässä mielessä, tämän saisi tämän lahjan sinulta, niin Pyhä Henki, tulee täytä ja anna sinä. Herra, kiitos. Olet itse käskenyt sanassasi anomaan ja etsivään. Ja Herra, siunaa ennen kaikkea nuorta väkeä, jotka ovat tulevaisuuden seurakunta, että siellä nousisi Jumalan miehiä ja naisia, jotka olisivat täytettyjä Pyhällä Hengellä ja olisivat sinun käytössäsi raittiilla ja kirkkaalla ja selvällä tavalla. Kiitos Herra, että sitä väärää dopingia ei tarvitse sotkeutua tämän päivän profetoimiseen ja pilaamaan kaiken ja häpäisemään, vaan Herra, että me olisimme raittiita sinun käytössäsi, tervejärkisiä Herra, oikealla tavalla. Ylistys Pyhälle nimellesi. Vapahtaja. Aamen.